ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი, საზოგადოებრივი რადიო ერთის სტუდიის სტუმარი დღეს ფსიქოლოგი მაია ბოჭორიშვილია. აკადემიურ სივრცეში საუბრის თემა კი გახლავთ ღალატი ფსიქოთერაპიულ ჭრილში. სანამ ქალბატონ მაიას მივესალმებოდო, მეგობრებო, შეგახსენებ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. თუ კი შეკითხვები გაგიჩნდებათ ან ჩვენი საუბარი დაგაინტერესებთ და მოსაზრებები გაზიარების სურვილი გექნება, დაგვირეკეთ ტელეფონებზე. ამ ტელეფონებზე, როგორც მოგახსენეთ, დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში.
ბრმა ფიზიკური აუცილებლობიდან, რომელიც ყველგან და ყველაფერში ერთნაირია, ვერანაირი მრავალფეროვნება ვერ წარმოიშობოდა. ამიტომ დროსა და სივრცესთან შესაბამისობაში მყოფი აქ შექმნილი საგნების მრავალფეროვნება, რაც სამყაროს წყობას და სიცოცხლეს შეადგენს, მხოლოდ და მხოლოდ თვითმყოფი არსების ნებითა და აზრით შეიძლება წარმოქმნილიყო. ისააკ ნიუტონი.
მოგესალმებით, ქალბატონ მაია, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში მობრძანებისთვის.
გამარჯობა.
აი, თემა, რაც დღეს უნდა ჩვენს მენელებს შევთავაზოთ, რა თქმა უნდა, არის მძიმე, ღალატთან ახლავს ტკივილი, იმედგაცრუება, ურთიერთობების რღვევა. რა თქმა უნდა, სასურველია და საუკეთესო თუ კი ღალატი საერთოდ არ მოხდება, მაგრამ ასევე ფსიქოლოგიური კუთხით საინტერესოა, რა იწვევს მას, რა წინაპირობები შეიძლება ჰქონდეს ღალატს, შესაძლებელია თუ არა მისი პრევენცია ერთგვარად, და თუ კი მაინც მოხდება, როგორ აისახება ეს ფაქტი პიროვნებაზე, მის ფსიქოლოგიაზე, გარშემო მყოფებზე, ოჯახსა და საბოლოოდ, აი, რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს მან.
200 სიტყვით მე მინდა ვთქვა, რატო ღალატი, და რა თქმა უნდა, ეს არ არის შემთხვევითი. ციკლის წინა საუბრებიდან გამომდინარე, იყო თეორიული და პრაქტიკული შეხვედრები და მე ჩავთვალე, რომ მნიშვნელოვანია, რადგან გარკვეულწილად ეს ფსიქოთერაპია მაინც არ არის ჩვენთან ისეთი ფეხმოდგმული, როგორც შეიძლება მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. მნიშვნელოვნად ჩავთვალე, რომ ისეთი თემა მოგვეძებნა, რომელიც ერთის მხრივ გულისხმობს ღრმა ფსიქოანალიტიკურ ზირს და მეორეს მხრივ დაკავშირებული არის აქ და ამჟამად პრობლემასთან. ანუ დაკავშირებული არის სწორედ ანალიტიკურ სიტუაციასთან, ანალიტიკურ ოთახთან, ანალიტიკურ სამარძელთან. და ახლა განმარტავ, რას გულისხმობ ამაში მე. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ სწორედ იქედან გამომდინარე, რომ ეს არის პირველი რადიო და ძალიან ნავალნაირია მსმენელი, ეს ყოფილიყო ერთის ამ საკითხს ქონდა ერთის მხრივ თეორიული მხარე და მეორის მხრივ ეს არ ყოფილიყო რაღაც რეალობიდან მოწყვეტილი, რაღაც ისეთი, რაც რიგით მსმენელისთვის თუ არსებობს ესეთი ცნება, შეიძლება სრულად უინტერესო და ძალიან ზღაპრული ყოფილი. რას გულისხმობ, ახლა დავაზუსტებ. მინდა ვთქვა, რომ ის ანალიტიკოსები, რომლებიც მუშაობთ და გვაქვს პრაქტიკა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ალბათ ერთ-ერთი ის პრობლემა, რომელთაც ჩვენ ყველაზე ხშირად მოგმართავენ ხოლმე, არის ღალატი. ისე რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღევანდელ ჩვენ თემას გარკვეული სტატისტიკაც უძევს საფუძვლად, მაგრამ არის თუ არა ეს განმარპირობებელი მხოლოდ ამ არჩევანის გაკეთების. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ღალატის თემა სწორედ სიღრმის ფსიქოლოგიის ძალიან მნიშვნელოვან ელემენტებთან არის დაკავშირებული და იძლევა აი ამ სიღრმის ფსიქოლოგიის შინაარსების ამოღების საშუალებას იძლევა. როდესაც ანალიტიკოსთან მოდის კლიენტი თავისი პრობლემით, იმიტომ რომ ვაღიაროთ, რომ პრობლემის გარეშე, როგორც წესი, ჩვენთან იშვიათად მოდიან, რა თქმა უნდა, მოსული ადამიანის სურვილი არის ის, რომ ეს პრობლემა იყოს გადალახული. მაგრამ ანალიტიკური პროცესი არის ორმხრივი პროცესი საუკეთესო შემთხვევაში და თუ გავითვალისწინებთ რომ არაცნობიერი კომპონენტი მუდმივად არსებობს შეიძლება თქვას რომ სამხრივი პროცესიც არის და აქედან გამომდინარე უნდა ვთქვათ რომ არსებობს გაცნობიერებული და დასახელებული სურვილი და მოთხოვნა კლიენტის როდესაც შენთან ის მოდის და შენგან როგორც მეორე მხრიდან არსებობს თუ შეიძლება ისე თქვა ესეთი თეორიული დისპოზიცია, თეორიული მოსაზრება. რა არის ფსიქოანალიტიკური სამუშაოს მიზანი? არის თუ არა მისი მიზანი ის, რომ მხოლოდ ურგენტული, გადაუდებელი, პრობლემური, რეალური სიტუაციები მოუგვაროს პაციენტს და აი ამით მოათავოს თავისი მუშაობა. არავითარ შემთხვევაში არა, იმიტომ რომ თუ თეორიულ მხარეს წავალთ, ფსიქოანალიტიკური მუშაობის მიზანი არის ინდივიდუაცია. ანუ პიროვნების ხელშეწყობა, რომ ის თავისი ერთადერთი უნიკალური ინდივიდუალური გზით წავიდეს ცხოვრებაში. მაგრამ ჩვენ იმასაც ვერაულით გვერდს, რომ ოთახში ხდება აი ამ მაგალითად ღალატის კონკრეტული პრობლემით. ეს არის ის წინააღმდეგობა, რომელიც მას შეხვდა ცხოვრებაში და ეს ფაქტიურად ხდება ერთი ნაბიჯი მისი ინდივიდუაციის გზაზე. ეს ხდება ის ნაბიჯი, როდესაც ის ვეღარ იცხოვრებს ისე, როგორც ცხოვრობდა. ანუ ის მექანიკური მხარე, რომელიც თითეული ადამიანის ცხოვრებაში არსებობს, რაღაცამ დაარღვია. ამ შემთხვევაში ღალატმა. და ცვლილება შესატანია, რაღაცა უნდა მოხდეს, ვიღაცა უნდა შეიცვალოს. სიტუაცია უნდა შეიცვალოს და აი ამ სიტუაციაში ხვდებით ჩვენ და კლიენტი ერთმანეთს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ღალატს აქვს თუ შეიძლება ითქვას ორი მხარე, ორი საფეხური და მთელი ჩვენი საუბარი გარკვეულწილად ამ ორი მხრის გაანალიზებაზე და დათვალიერებაზე იქნება ორიენტირებული. ვიცით, ლაპარაკობთ ღალატზე, რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება მხოლოდ ცოლქმრულ ღალატს, თუმცა უნდა ვაღიარო, რომ ალბათ მომართვიანობის ყველაზე დიდი რაოდენობა სწორედ ამ მიზეზით არის. Ну, შეიძლება ეს იყოს წყილში ღალატი, ანუ აუცილებელი არ არის, რომ ეს იყოს ქორწინება და შეიძლება წყილშიც იყოს ღალატი, ან შეიძლება სხვა ტიპის ღალატი იყოს. არის თუ არა ეს თემა, რომელიც აქტუალურია ახლა, თუ იყო აქტუალური ადრე და რამდენი ხანია რაც აქტუალურია. ჩვენ შეგვიძლია ისტორიას მიუყვეთ და სადაც კი არსებობს ჩვენ ცნობიერების ელემენტი, სადაც კი არსებობს ყველგან სრულიად ადამიანის ისტორიის და კულტურის დასაბამიდან ჩვენ ეს თემა შეგვიძლია ვნახოს და აქედან გამომდინარე ერთი უდაო დასკვნის გაკეთება შეგვიძლია, რომ ღალატი არის ის, რაც ძალიან ღრმად და ძალიან ახლოს არის ჩვენ პირველ ყოფილ ფესვებთან. სხვანაირად და ცოტა უსიამოვნოდ რო თქვათ, ჩვენ სულ ყველანი ცოტათი ვართ მოღალატეები, ჩვენი ისტორია და ზოგი მეტად, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ ეს არის. როდესაც ღალატზე ვლაპარაკობთ და მით უმეტეს, როდესაც მე ხაზი გავუსვი, რომ მომართვიანობის შემთხვევაში მაინც წვილები უფრო ხშირია, არ ვიქნები სწორი თუ არ გავიხსენეთ, რომ ჩვენ ცივილიზაცია, რომელიც ბერძნულ მითოლოგიასთან არის ასე თუ ისე წამოსული, ბერძნული მითოლოგია ძალიან ბევრ და ბევრნაირ ღალატს გულისხმობს და კლასიკური მაგალითი ამის არის ღმერთების ღმერთის ზევსის და მისი ცოლი ჰერას ურთიერთობა და მათი ზოგადად მათი ცოლქმრული კავშირი.
ჰერა მუდამ ეჭვიანობდა, რადგან იცოდა რომ ზევსი ღალატობდა.
ეჭვიანობდა, ზევსი მუდამ ღალატობდა და ეს ღალატი არასოდეს არჩებოდა ჰერასთვის დაუსჯელი და დაშჯაში ის იყო შეუბრალებელი და უმოწყალო არამარტო ქალების, არამედ ბავშვების მიმართ. ამავე დროს ეს არანაირად არ ცვლიდა არც ზევსის საქციელს, მიუხედავად იმისა, რომ მან იცოდა მისი ცოლის რეაგირების შესახებ, ის ცდილობდა, რომ დაემალა მისი ცოლისთვის ის, რასაც ის აკეთებდა, მაგრამ ამან არანაირად არ შეცვალა მისი ეს თავისუფალი მოძრაობის მოთხოვნილება, თუ შეიძლება ესე ითქვას. და აქ მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ბერძნულ მითოლოგიაში, რა თქმა უნდა, ნაკლებად პოპულარული შეიძლება ჩვენთვის და რიგითი მკითხველებისთვის, წყვილიც არსებობს, რომელზეც არის ესეთი ისტორია, რომ ზევსი ერთხელ ფრთიან ღმერთ მერკურისთან ერთად სოფელში მივიდა ღამე და სადმე უნდა რომ გაეთია ღამე, აკაკუნებს კარებს და არავინ არუყებს ხალხს, ეშინია ღამის კარის გაღება და ერთადერთი ოჯახი, სადაც მას გაუგებენ კარს, ეს არის მოხუცი ცოლქმრის სახლი, სადაც მათ შეიყვანენ ძალიან ღარიბული ვაჟკაცი, ვახშმით გაუმასპინძლდებიან და როდესაც ემზადებიან დასაწოლად, ცოლქმარი ელოდება, რომ ღვინო დაილება და სტუმრები დაწვევიან და როდესაც ცოლქმარი ხედავს, რომ ღვინო არ ილება ჩაფში, ისინი ხვდებიან, რომ მათი სტუმარი უბრალო არ არის და ის ღმერთია ცნობენ, მაგრამ ვეღარ ბედავენ ხმის ამოღებას. და ზევსი იმდენად დამტკბარია იმ ატმოსფეროთი, რომელიც სუფევს ამ ოჯახში და ამ ურთიერთგაგებით, რომელიც ამ ცოლქმარ შორის, მოხუც ცოლქმარ შორის არსებობს, ის გადაწყვეტილებას ღებულობს, რომ შეუსრულოს მათ სურვილი და ეუბნება, რა გინდათ, რა გაგიკეთოთ, რას ინატრებდით. და ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ვინატრებდით, რომ აი ამა და ამ სალოცავზე ერთ დღეს ერთდროულად მომკვდარიყავით. ეს არის მეორე ვარიანტი ცოლქმრობის, შეიძლება ის იდეალური ვარიანტი ცოლქმრობის, რომელზეც გულის სიღრმეში ყველა ოცნებობს, მაგრამ მითს ჩვენ კიდე ის თავისუფალი ადგილიც უნდა დაუტოვოთ, რომ მითი არ იძლევა დასრულებულ ინფორმაციას, რა ხდებოდა მათ ცხოვრებაში,
ახალგაზრდობაში.
როდესაც ზევსი აკაკუნებს მათ კარებზე, ისინი უკვე საკმაოდ ასაკში არიან. ღალატზე და მითოლოგიაზე თუ საუბრობთ, ალბათ არ ვიქნებით სწორი, რომ არ გავიხსენოთ საქართველოსთან დაკავშირებული ბერძნული მითების ნაწილი, მედეასთან დაკავშირებული ნაწილი და მედეა როგორც ფაქტიურად მისი მეუღლის ღალატის მსხვერპლი. ყველაზე ისეთი გავრცელებული ვერსია ამ მითის არის ის, რომ მედეა, რომელიც კარგავს სრულიად სიმშვიდეს და კონტროლს საკუთარ თავზე, კლავს შვილებს იმისთვის, რომ გადაუხადოს სამაგიერო მოღალატე ქმარს.
ქალბატონმა აქ მინდა აი შევახსენო ჩვენს რადიოსმენელებს, რომ მედეას შესახებ ძველი დროიდან დაცულია სამი მითი, ერთ კრეოფილეს მიერ, ანტიკური ლეგენდით და კორინთული ვერსიით, და აი ამ მითებით მედეა და იაზონი გარბიან კორინთოში, აქ მედეა ეაჭვიანობს იაზონზე და ამიტომ მოწამლავს კორინთოს მეფეს კრეონს და მის ქალს, რომელსაც ეჭვიანობს. ამის შემდეგ თვითონ გაიქცევა ათენში. კრეონტის ნათესავები კი კლავენ მის ბავშვებს. აი საინტერესოა, ეს არის აუჩიშვილის მიერ შეკრებილი ვერსიები და საინტერესო ის არის, სწორედ ევრიპიდეს მიერ არის შეთხზული, აი უკვე რომ მედეამ შვილები თავად მოკლა, ასე ვთქვათ. მაგრამ თუმცა ორივე ამ შემთხვევაში კვლელობასთან, ანუ შურისძიებასთან გვაქვს ჩვენ საქმე.
უდავთ შურისძიებასთან გვაქვს საქმე და აქ მე მინდა ეს რაღაცაზე გამამახვილო ყურადღება, რომ ქართულ ლიტერატურულ მცოდნეობაში, როდესაც გაკეთდა ეს ექსკურსები თვითონ მედეას ფიგურასთან დაკავშირებით, დავა სწორედ გამოიწვია აი მედეას იმქმედებამ, სადაც ის არის ესეთი დაუნდობელი თავისი შულების მიმართ. ეს
ევრიპიდეს მიერ არის შეთანხმებითი,
მაგრამ ჩვენ არ ვიქნებით სწორი თუ არ აღნიშნავთ ერთ რაღაცას, რომ მანამდე სანამ მედეა ეს ისტორია იქნება, ყველა კონვენციონალურ მითში, ანუ აი მეტნაკლებად რომელიც არის შეთანხმებული, რომ ეს ვერსია არის ისტორია, ეს არის სრულიად ღალატის ისტორია და მინდა გითხრათ, რომ არა იასონის მხრიდან, არამედ მედეას მხრიდან. მედეა ღალატობს ქვეყანას, მედეა ღალატობს სამშობლოს, მედეა ღალატობს მამას, მედეა გაწირავს ძმას კონვენციონალური მითის თანახმად მოსაკლავად. იქ მეორე ვერსიაც არის, სადაც თვითონ მედეა კი არ გაწირავს, არამედ მებრძოლები, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ეს არის სიტუაცია, ეს არის ისტორია ღალატის. ღალატის მედეასთვის და ღალატის მედეას და როდესაც ღალატობენ მედეას, ანუ აი ესეთი კომბინაცია გვაქვს. ეს ამ ხარეს წასვლა ალბათ ძალიან მითოლოგიურს გახდის ჩვენ საუბარს, თუმცა მე მგონია რომ ის რომ ის სიმბოლურად არის ქართველი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას ჭირდება თითოეულ ჩვენგანს რაღაცა დროს და რაღაცა სიტუაციაში გვჭირდება საკუთარი მედეას აღმოჩენა. საკუთარ თავში მედეას აღმოჩენა. და ეს რაც შეეხებოდა უფრო ისეთ ისტორიულ ექსკურსს და ეხლა რომ დაუბრუნდეთ ისევ აი იმას, ხო, მომართვიანობას, კლიენტს, რომელიც მოდის, კლიენტს, რომელიც შემოდის ოთახში და რომელიც თავის მდგომარეობას აღწერს, ესე რომ მე დამენგრა რეალობა, მე დამენგრა ცხოვრება, მე მეგონა რომ რაღაცა მქონდა და მე ხა აღმოვაჩინე რომ არავინ არა ვარ, არსად არა ვარ და მე არ ვიცი როგორ მო ვიქცე, ეს არის როგორც წესი, ფრუსტრირებული, შეურაცხყოფილი და გაღიზიანებული ქალი და აქ მე მინდა რომ ანუ ყოველდღიური ელემენტით შემოვიტანო, ანუ მოვშორდეთ მედეას თემას და ცოტათი ისევ ჰერას დაუბრუნდეთ. მინდა გითხრათ, რომ პირველი რეაქცია ქალისათვის უფრო ხშირად, იმიტომ რომ ამ განსხვავებასაც გავაკეთებ ღალატის შემთხვევაში, მამაკაც და ქალი როგორ იქცევა, ქალისათვის არის ის, რომ ის ეძებს დამნაშავეს. ის ეძებს მისი აგრესიის, ღვარძლის და გაღიზიანების მიზანს არეძებს, იმიტომ რომ მიზეზი თვალნათელია. მიზეზი არის, ნუ ან მისი მეუღლე, ან მათი ურთიერთობა მეუღლესთან, როგორც გნებავთ, ისე თქვით, მაგრამ არა, ის ეძებს მიზანს, ისეც შეიძლება დაბრალდეს, ისეც შეიძლება მთელი პრობლემების პროექცირება მოახდინოს, რომ ყველაფერი რო ცუდად არის, მე ხო არ ვიქნები ცუდი, ვიღაცა არის და რა თქმა უნდა ამ დროს ხელქვეითად აღმოჩნდება ხოლმე ის ქალი, ვინსთანაც ღალატობენ და ის ხდება მატარებელი ყველაფერი ცუდის, რაც შეიძლება რომ იყოს და რაზეც არიან რაზეც რაც შეიძლება მოიფიქროს ამ ქალმა, მთელი მისი აგრესია მიდის იქეთ ამ ხარეს. ეხლა ამ აგრესიის ესე გადატყორსნას გარკვეულწილად დამცველობითი ეფექტიც აქვს, იმიტომ რომ როდესაც ქალი იგებს ღალატის შესახებ, მან რეალურად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება არა იმ ქალთან დამოკიდებულებაში, არამედ თავის მეუღლესთან დამოკიდებულებაში, ანუ რა ხდება, რას ვაკეთებ, როგორ იქნება მე. მეუღლეზე
არა აქვს აგრესია, თუ მაინც ნაკლები აგრესია.
რა თქმა უნდა, მეუღლესთან აქვს აგრესია, მეუღლეზე აქვს აგრესია და რა თქმა უნდა, ის ძალიან გაღიზიანებულია, მაგრამ პირველ პერიოდში აი ამის გაგების საშინელი აგრესია აქ იმ მესამე მხრის მიმართ, რომელიც რეალურად მისთვის არის ნომინალური, ნუ იმ პათოლოგიური განსხვავებები, იმ პათოლოგიურ შემთხვევებზე ნოვილაპარაკებთ, თუ ეს მაინდა-მაინც მისი მეგობარია, ან მაინდა-მაინც მისი ახლობელია, ან მისი ნათესავია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე მტკივნეულია, მაგრამ აქ კიდე სხვა რაღაც არის. აქ არის უკვე მისი პირადი ურთიერთობები ამ ადამიანთან და ეს არის მატრავმირებელი. მაგრამ თუ ეს მხოლოდ რა თქმა უნდა, თუ ეს არის მხოლოდ ვიღაცა, ვისთანაც მას უღალატა და გაუგებარია, ანუ აი ამ მესამე პირზე თითქოს გაუგებარია აგრესიის გადატანა, რატო ხდება. ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით დროის მოგების ტაქტიკა. როდესაც მე ვარ შოკურ მდგომარეობაში, მე მჭირდება დრო, რომ გავიგო სადა ვარ, რა ხდება და რა ვითარება. და ამის მერე, აი ამის გადალახვის მერე უკვე იწყება აგრესია საკუთარ მეუღლეზე და ეს აგრესია სამწუხაროდ ხშირად სულ უფრო და უფრო მატულობს დროსთან დროთა განმავლობაში და არ კლებულობს.
გავიტყვი, აი ესე გავერთე საუბარში, დამავიწყდა ტელეფონის ნომრების გამოცხადება, იქნებ მოუნდე ჩვენს რადიომსმენელებს და დაგვირეკონ 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში და ჩვენი სტუმარი დღეს ქაქლავთ ფსიქოლოგი მაია ბოჭორიშვილი.
მე აღმოვაჩინე, რომ პიროვნებები, რომლებსაც დედა უპირატესობას ანიჭებს ან გამოარჩევს, ცხოვრებაში განსაკუთრებული თავდაჯერებულობით, შეურყეველი ოპტიმიზმით გამოირჩევიან, ხშირად გმირებად იქცევიან და ნამდვილ წარმატებას აღწევენ. ზიგმუნდ ფროიდი.
ბრუნდებით ეთერში
და როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ღალატზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა ჩავღრმავდეთ ისეთ ფსიქოლოგიურ თემას, გარკვეულწილად ფსიქოლოგიურ და გარკვეულწილად სოციალურ თემას და ამასაც შევეხებით, რომ ღალატი აუცილებლად სოციალური კომპონენტების მატარებელიც არის, უდავოდ და როდესაც ჩვენ ველაპარაკეთ ამასაც შევეხებით. როგორც აი მონოგამიური იდეის იდეალის პრობლემა. აი ამაზე უნდა დაველაპარაკოთ. რას ნიშნავს მონოგამიური იდეალი? მონოგამიური იდეალი ნიშნავს ის, რომ მე და შენ ვართ ქორწინებაში და შენ არასოდეს, არავინ არ უნდა მოგინდეს, არავისგან გული არ უნდა გაგან და არ უნდა მიღალატო. აი ეს არის მონოგამია. პოლიგამიურობა გულისხმობს არა ერთ პარტნიორთან ურთიერთობას. ევროპული ცივილიზაცია, რომელსაც ჩვენ მითებთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ, აი ამ სოციალურ ურთიერთობაში და განსაკუთრებით ქორწინებაში მონოგამიური იდეალის ჩამოყალიბებას ემსახურებოდა საუკუნეების განმავლობაში და ახლა მით უმეტეს ეს მონოგამიურობის იდეა არის ძალიან ძლიერი და ძალიან მტკიცე. აი აქ მე მინდა რომ ხაზი გავუსვა იმას, რომ მონოგამიურობა, მე ადრე შევეხე ამას და კიდე ერთხელ მინდა რომ გავიმეორო, ჩვენ უნდა გავყოთ ჩვენ თავში ორი ეტაპი, ორი ნაწილი. ერთი ეს არის ჩვენი დაბალი ნაწილი, ჩვენი ინსტინქტური ნაწილი, ის თუ შეიძლება ითქვას ჩვენი ცხოველური ნაწილი, რომელიც პასუხისმგებელია ჩვენ ცხოველურ მხარეზე და მეორე მაღალი ნაწილი, პიროვნული ნაწილი.
კიდევ ერთხელ მინდა რადგანს მელებ ჩვენი ტელეფონები შევახსენო 240-91-92
ბევრი ამბობს რომ მხოლოდ ინტელექტს შეუძლია მეცნიერებაში რაიმე ღირს შესანიშნავის გაკეთება. მაგრამ ისინი ცდებიან. ეს ყველაფერი ხასიათზეა დამოკიდებული. ალბერტ აინშტაინი.
ესე იგი, როდესაც ჩვენ მაღალზე და დაბაზე საუბრობთ ჩვენში, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აქ ამ მაღალსა და დაბას შორის ღალატიც არის სრულიად განსხვავებული. მონოგამიურობაზე, როდესაც საუბრობ, მონოგამიურობა ეს არის მაღალის პიროვნულის ნაწილი და პოლიგამიურობა რჩება ჩვენ იმ ცხოველურ ნაწილში, რომელიც აგრეთვე ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი შემოადგენელია. ძალიან ხშირად ისმის კითხვათ, ალბათ თქვენს გაიგონათ, როდესაც საუბრობენ, რომ აი კაცისთვის შეიძლება და ქალისთვის არ შეიძლება, და რატო კაცზე ისეთი რეაგირება არ აქვს როგორც ქალზე და რატო არის ეს განსხვავებული
შეხედულება? აი თუ კი ცნებებს გავიხსენებთ, იქ არის არიმრუშო, რომელიც კაცსაც ეხება და ქალსაც.
უდა მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია იქ ქვემცნებებით გავიხსენოთ თვითონ ეკლესიურ მიმართებაში, სადაც ქალისთვის ეს ბევრად უფრო მიუტევებელია ვიდრე მამაკაცისთვის და ეს ახლოს არის ჩვენს კონსტიტუციასთან, ჩვენს ფიზიოლოგიასთან და 20 სიტყვით ჩვენ არ ვქნებით სწორი თუ ამას არ ვიტყვით. ამ თვალსაზრისით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ აი ერთგულების მოთხოვნა, ზოგადად რო ვთქვათ, ღალატი მამაკაცისთვის ბევრად უფრო
ეს არის თითქოს
საპატიო. ძიმეთ და ნეგატიურად განიცდება, ანუ ქალისგან ღალატი მამაკაცისთვის ვიდრე პირიქით. აქ იქნება შთაბეჭდილება, რომ მამაკაცებმა უფრო ენერგიულად და ტოტალურად მოახვიეს თავს ქალებს ტოტალური მონოგამიის მოთხოვნა. ანუ კაცების მხრიდან მონოგამია უფრო აგრესიული ფორმით არის მოთხოვნილი ვიდრე ქალების მხრიდან. ამ განწყობას განაპირობებს ადამიანის პიროვნების წინამდგომარეობა. პიროვნების წინამდგომარეობა უწყობს ხელს ის ფაზა, სადაც მასშია ბევრი პირველყოფილი ცხოველური და მამაკაცი ზრუნავს იმაზე, რომ ის არეალი, სადაც ის ცხოვრობს, იყოს დაცული და იყოს შეღწევადი მხოლოდ მისი შთამომავლობისთვის. ანუ აი სწორედ ის პირველ ყოფილი, რაზეც ცხოველური, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ამის დაცვა, მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი საუკუნე გავიდა, ჩვენ ძალიან განვითარდით, ეს მაინც არსებობს ჩვენში. აი ეს არის ის, რის გამოც ის ძალიან აგრესიული ხდება ქალის ღალატის შემთხვევაში. იმიტომ რომ თავისი კონსტიტუციიდან და ფიზიოლოგიიდან გამომდინარე, საფრთხე ექმნება, რომ მის ტერიტორიაზე მდედრის ღალატის შემთხვევაში გავრცელდეს არამისი შთამომავლობა, გაგრძელდეს არამისი გენეტიკა. შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ ეს ძალიან ფიზიოლოგიურია, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ძალიან ესეთია არქაულია, მაგრამ ესეც ანალიტიკური სამუშაოს ნაწილია, რომ ჩვენი არქაული ნაწილები ჩვენ გავიგოთ. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ბავში, რომელიც ქალს უჩდება, ნამდვილად მისია. და ბავში, რომელიც ქალს უჩდება, კაცი უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ის მისია. და ღალატის არქაული და პირველყოფილი თემა, პირველყოფილი ნაწილი ღალატის, აი ამითაც არის განპირობებული. და არსებობს მეორე ნაწილი ღალატის ან არღალატის, რომელიც არის უკვე მაღალი, არის უფრო პიროვნულ დონეზე და აქ მონოგამიის მოთხოვნა უფრო ინტელექტუალურ დონეზე არის აყვანილი. ეხა გეტყვით, რას გულისხმობ მე. ქალი და მამაკაცი თანხმდებიან, ან ჩვენ რო ვილაპარაკოთ თუნდაც რელიგიურ რიტუალზე, ხო? ისინი თანხმდებიან, რომ ისინი იქნებენ ერთმანეთის ერთგული, რომ ისინი ერთმანეთს არ უღალატებენ, რომ ისინი რაღაცნაირად იცხოვრებენ ერთად ცოლქმრულ ურთიერთობებში და დაიცავენ აი ამ ფორმას ურთიერთობებს. აი ეს შეთანხმება უკვე არის პიროვნებების შეთანხმება. ეს უკვე არის ცნობიერებების შეთანხმება და არა დავუშვათ ფიზიოლოგიურ დონეზე რაღაცის დაცვის და აგრესიის თემა და აქ უკვე ჩდება კითხვა. მაგ თუ არა მეუფლება მოვითხოვო ჩემი პარტნიორისგან, მიუხედავად იმისა, ქალია თუ კაცი, მეორე მხარეს მონოგამიურობა და რა შემთხვევაში მაგ მოვითხოვო უფლება რომ მოვითხოვო მონოგამიურობა. მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ შევთანხმდით. აქ შემოდის კონტრაქტის ცნება. ოღონდ კონტრაქტის არა იმ კლასიკური გაგებით, რომელიც დავშოთ ახლა ცოლქმრულ კონტრაქტად იგულისხმება და აუცილებლად ქაღალდზეა დაწერილი. არამედ ჩვენი შეთანხმება, რომელსაც მაგალითად ეკლესიაც გარკვეულწილად არის კონტრაქტი. მეც ვდებ ფიც, შენც დებ ფიც. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ესე მოიქცევით. აი აქ უკვე პიროვნულ დონეზე მოთხოვნა მონოგამიურობის გასაგები ხდება. იმიტომ რომ ჩვენ ხო შევთანხმდით. ჩვენ ხო უთხარით ერთმანეთს, რომ ჩვენ არ ვუღალატებთ. ან ჩვენ უთხარით ერთმანეთს, რომ ვიღაც სხვა გამოჩდება ჩემ ცხოვრებაში, შენ მე გამაგებინებ. მე ვიქნები პირველი, ვისაც ეს მეწოდინება და ჩვენ მე რაღაცნაირად სხვანაირად მოვლენ.
და ვითომ ეს მტკივნეული არ იქნება?
რა თქმა უნდა, ეს იქნება მტკივნეული, მაგრამ ეს იქნება იმ შეთანხმების ფარგლებში, რომელიც ჩვენ გვაქვს დადებული.
აი რა შეკითხებს უსვამს მაშინ ადამიანი თავის თავს, როდესაც იგებს ღალატის შესახებ? ეს არის საინტერესო.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ღალატი თავის თავად, როდესაც დგება, ეს არის როგორც სოციალური ფენომენი, ძალიან ხშირად ის აჩენს თვითშეფასებაში, კითხვებს იმ ადამიანის თვითშეფასებაში, რომელსაც ღალატობენ. რამდენად კარგი ვარ, რამდენად ლამაზი ვარ, რამდენად მომხიბვლელი ვარ, რამდენად საინტერესო ვარ. ესეც გარკვეულ წილად იმ არქაული მონოგამიური მოთხოვნების ნაწილია, რომელიც ჩვენ მოგყვება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. რეალურად ეს არის, რა თქმა უნდა, კანონზომიერია ესეთი კითხვები და ჩვენ ხო ვერანაირად ვერ ვიზამთ, რომ ეს კითხვები არ გაჩდეს, მაგრამ აქ ჩვენ არ ვიქნებით სწორი თუ არ გავიხსენებთ, რომ ყველაზე ლამაზ ქალებს ღალატობენ, ყველაზე ჭკვიან ქალებს ღალატობენ, ყველაზე წარმატებულ ქალებს ღალატობენ და გამონაკლისები ყოველ შემთხვევაში დათვლად შეფასებებზე გამონაკლისები არ დაიშვება. და აქ ჩდება კითხვა, არსებობს თუ არა რაღაცა სტანდარტული კრიტერიუმები ღალატის და ჩვენ აუცილებლად უნდა ვთქვათ ერთი ნამე, რომ თუ ჩდება აზრი, რომ მან მე მიღალატა და რა არის ჩემში უწესრიგო, ეს უკვე არის აზროვნების ცრუ მხარე. ეს არის ის ფორმა აზროვნების, რომელიც აპრიორი არ არის სწორი. როდესაც მე, აი ჩვენ შეგვიძლია მე ნარცისტულ პოზიციაზე ვილაპარაკოთ, თუ მე ჩემ ფასეულობებს სხვისი გადმოსახედიდან ვხედავ, მაშინ ღალატი შეიძლება გახდეს ჩემი თვითშეფასების გადახედვის თემა. მაგრამ თუ მე არ ვხედავ თვით, ანუ რაც უფრო დარწმუნებული ვარ
საკუთარ
თავში, მით უფრო არის ჩვენი ურთიერთობის პრობლემა, ანუ პრობლემა არსებობს არა ჩემში და არა მასში, არამედ ჩვენ გარეთ და სადმე შუაში, და ეს არის მისი კონტრაქტის დარღვევის პრობლემა. რა თქმა უნდა, მე მესმის, რომ ესე მარტივად არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ისევ ხდებით ორმაგები და ჩვენში ორი ნაწილი არის აუცილებლად, მაგრამ ეს არის ის საითკენაც უნდა იყოს მიმართული, როგორ ვთქვათ, მეტად ცნობიერი მხარე ღალატის შეფასების და ამიტომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია გაჩნდეს ჩვენ ვილაპარაკოთ სოციუმის ფაქტორზე, ხო? Ну, რა გასაკვირია, მაგალითად თქვენს გაიგე, ну, გაიგე ქმარი ხალხს, რა გასაკვირია საერთოდ აღარ უვლიდა თავს. ნახე როგორ გამოიყურებოდა, სულ არ აინტერესებდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორეს მხრივ არსებობს ესე იგი, რა ხდება ვიღაცის ქმედებაზე პასუხისმგებელი ხდება მეორე მხარე. ვიღაცის ქმედებაზე პასუხს აკისრებენ სხვას. მე ვიწყებ ჯებნას ჩემ თავში, რატო გამოვიდა ესე? მაშინ, როდესაც გარკვეულია, რომ ის არის, ვისშიც არის პრობლემა. მასში გაჩნდა პრობლემა. იმ შემთხვევაშიც გაჩნდა პრობლემა, თუ ის დავიდა თავისი, თუ შეიძლება ითქვას, არა მონოგამიური ნაწილის დონეზე, თავისი პირველყოფილი ნაწილის დონეზე, მაშინაც ეს მისი პრობლემაა და თუ მან დაარღვია კონტრაქტი, მიუხედავად ყველაფრისა, ის ფიქრობდა და მაგრამ ეს მაინც იმის პრობლემაა და ნაკლებად. თქვენ შეგიძლიათ მკითხოთ, რომ იქნება თუ არა სიტუაცია ნაკლებად მტკივნეული? არა, რა თქმა უნდა, ვისაც უღალატეს იმისთვის ნაკლებად მტკივნეული არ იქნება, მაგრამ მისი რეაქცია იქნება სხვანაირი და მე არ ვიქნები სწორი, რომ აქ რეაქციაზე არ დავილაპარაკო.
თუმცა რეაქციამდე ხო არის რაღაცა ეტაპი, როდესაც ქალი გძნობს, რომ რაღაც ვერ არის წესრიგში ოჯახში. თქვა ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ მამაკაცის ხედავს.
ხანდახან, ხანდახან გძნობს და ხანდახან ვერც გძნობს. და სწორედ აი ამიტომ
რა არის იმის მიზეზი, რომ ვერ გძნობს? იქნებ უყურადღებობა. ეხლა მე ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ ალბათ ქალები, რომლებიც მიდიან ფსიქოთერაპევტთან, გარკვეულწილად საკუთარ თავსაც ზოგჯერ ადანაშაულებენ.
ძალიან ხშირად.
ხო არის ასეთი შემთხვევა?
ძალიან ხშირად. მეცაც გეტყვით, ისინი კი არ ადანაშაულებენ მათ და თუ ესე ნეგატიურად იყვით, მარტო მათი დედაფლები კი არ ადანაშაულებენ მათ. არამედ ხშირად დედებიც კი იწყებენ თავიანთ ქალიშულში პრობლემის ძიებას და არა მეორე მხარეში. აი ეს არის ის მენტალიტეტი, რომელიც არსებობს. რომ რაღაცა
პრობლემა ორივე მხარეს არის ალბათ. აი მე კითხ თავიდან, შეიძლება არამართებულად, მაგრამ დავსვი ასეთი საკითხი, შეკითხვა, აი შესაძლებელია თუ რა ამის პრევენცია, თქვათ, ეს თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენთან მოდიან უკვე იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს მომხდარია, ხო? მაგრამ ისინი ხო ალბათ გამოთქვამენ საკუთარ აზრს, საკუთარი წარმოდგენები აქვთ იმის შესახებ, თუ რატომ მოხდა ეს.
იცით რა, შესაძლებელია პრევენცია და აი თქვენ მე მკითხეთ სტატისტიკის შესახებ და ამ შემთხვევაში მე მინდა რომ 2-20 წუთი სტატისტიკას შევეხო, თუმცა ის რაზეც მე ვილაპარაკებ, ნაკლებად არის სიღრმის ფსიქოლოგიის და ფსიქოანალიზის, ეს უფრო
მოკლედ, რა თქმა უნდა, ოფიციალურია,
ეს უფრო სოციალური მხარის არის, მაგრამ მაინც მინდა ამაზე გავამახვილო ყურადღება, რომ პრევენცია არის იყო უფრო დამოუკიდებელი, ნაკლებად დამოკიდებული. იმიტომ რომ აი მე როდესაც თქვი, რომ ხალხს აქ განცდა, რომ მას სამყარო დაენგრა. იყო ნაკლებად დამოკიდებული ეკონომიურად, ნაკლებად დამოკიდებული ფიზიკურად, ნაკლებად დამოკიდებული სოციალურად. ნაკლებად იყო მისი დამატება, ნაკლებად იყო მისი ცოლი, შენ თვითონ გქონდეს, შენ აი აქ უნდა დაუბრუნდეთ აუცილებლად დასაწყის ჩვენი საუბრისა და ფსიქოანალიზის მნიშვნელობა სამ შემთხვევაში. შენ უნდა გქონდეს ინდივიდუაციის მაღალი უნარი. შენ უნდა იყო თავისთავად ფასეული. იმიტომ რომ როდესაც ღალატზე ვლაპარაკობთ, თქვენს ბრძანეთ და მინდა ვთქვა, რომ ქალი, რომელიც გამოდის ამ მდგომარეობიდან, თუ ის სწორად შეძლებს შემდგომ მდგომარეობის, შემდგომ პროცესის წარმართვას, ის უფრო ძლიერი გამოდის აქედან, ვიდრე შევიდა ამ მდგომარეობაში. ერთი რაც უდაოდ შეიძლება ითქვას ამ სიტუაციაში, რომ ქალს, რომელსაც ეგონა, რომ მისი სამყარო იყო მისი ოჯახი, ის ამ მდგომარეობიდან გამოდის, რომ იმ განცდით, თუ გამოდის, გამოდის იმ განცდით, რომ ის არ არის მარტო მისი ოჯახი. ის არის მისი ოჯახი და ის არ არის მარტო ქმარი, რომ მისი ოჯახი არ არის მარტო მისი ქმარი. ანუ იშლება ის როგორც ვთქვათ, აი გარკვეულწილად ოიდიპური ურთიერთობები, რომლებიც ყალიბდება ოჯახში, ხო? როდესაც ყველაფერი არეულია. როცა რაღაცა მომენტში დედა მარტო თავისი შვილების დედა კი არ ხდება, არამედ გარკვეულწილად თავისი ქმრის დედაც ხდება და ის ხდება ოჯახის დედა და იმდენად იღებს ამ ოჯახის დედის მდგომარეობას, რომ ყველაფერზე და ყველაზე პასუხისმგებელი ამ ოჯახის ფარგლებში ის ხდება თვითონ. აი ძალიან ხშირად აი ამ მანკიერ მხარის გაწყვეტას სწორედ ესეთი სიტუაციის შექმნა უდევს, ხო, საფუძველს უდევს ესეთი
ვითარება.
ეხა როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ რა ჯობია, რისი გაკეთება ჯობია და როგორ ჯობია მოქცევა, რა თქმა უნდა ეს ჩაბარდა წარსულს და ესეც სტატისტიკის ნაწილია, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, როდესაც მოღალატე იყო მხოლოდ მამაკაცი. დღეს სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, ქალები ვეწევით ნელ-ნელა, რადგან გასაშუალოება ჯერ არ მოსულა, მაგრამ ემანსიპაციასთან ერთად იზრდება იმ ქალების რაოდენობაც, რომელიც ღალატობდნენ. გარკვეულწილად ამას ისიც უწყობს ხელს, რომ სოციუმი ნაკლებად აგრესიული არის, თუ შეიძლება ითქვას ისეთი მოვლენისადმი, როგორიც იყო ღალატი. ამ სიტუაციაში განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს ვილაპარაკოთ რა ხდება ღალატის მერე და რა სიტუაცია სუფევს იმ სივრცეში, სადაც უღალატეს. პირველი შოკიდან გამოსვლის შემდეგ ქალს ეუფლება თვით გადარჩენის მოთხოვნილება. ანუ ის, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, თუ ის უკიდურესად არის დაკავშირებული თავის მამაკაცზე და სრულად არის დამოკიდებული თავის მამაკაცზე, მას აქ განცდა, რომ მთლიანად მისი ცხოვრება ინგრევა და შესაბამისად მისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ის ქმარი არსად არ წავიდეს. შენარჩუნება ირთვება. ეს სწორედ იმ პერიოდში ხდება, რომელშიც ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ მას უჩდება საშინელი აგრესია იმ მესამე ქალის მიმართ, რომელიც აი ამ ტრიანგულაციის დროს ჩდება. აი ზუსტად ამ პერიოდში, როდესაც მის მიმართ არის აგრესიული, თან ჩდება კონკურენციის მომენტი.
ანუ მიჯაჭვობის ისიც ხდება.
რომ ოღონდაც არ წავიდეს, ხო? აი ამ შემთხვევაში მე მინდა
ვთქვა, ბევრი არც არის ასე, იცით რა,
უმეტესობა ესეა. დამიჯერეთ, უმეტესობა ესეა და აი ამ შემთხვევაში მე მინდა ვთქვა ის, რომ ამ ფაზის გადავლის მერე დგება შესისხების ფაზა. და ის, რაც შენ შეინარჩუნე, ნელ-ნელა, როდესაც აი ის მესამე ობიექტი აღარ ჩანს, ის აღარ არის შენი ზიზღის და აგრესიის პროექცირების ობიექტი, გაფერმკრთალდა, დაიკარგა, ეს შენი ზიზღი და აგრესია, რომელიც ვერ მონელდა, აი ეს სუფთა ანალიტიკური კუთხით მინდა თქვა, ანუ არსაიდკენ არ არის მიმართული, მერე ამის პროექცირება ხდება უკვე მეუღლეზე და ამიტომ ეს არის გაგრძელებული პროცესი. ეხლა ესეთ სიტუაცია არ არის ერთმხრივი სიტუაცია, ჩვენ ისიც უნდა ვიგულისხმოთ, რომ იქ მეორე მხარეც არის. რა მესიჯს ღებულობს მამაკაც? მამაკაც ღებულობს მესიჯს, რომ ცოლმა დიდი ტრავმა მიიღო, ის ძალიან შეწუხებულია, მაგრამ რაღაცნაირად გადახარშა ეს და ჩვენ ყველაფერი კარგათა გვაქვს.
აი ეს მამაკაცებს არ აქვს სინდისის კენჯნა ამ დროს, როგორ არ ექნებათ?
სინდისის კენჯნა შეიძლება, ნიღ რა თქმა უნდა აქვს. რა თქმა უნდა, ყველას აქვს სინდისის კენჯნა, როცა შენ უყურებ ადამიანს, რომელსაც ტკივილი მიაყენე, რა თქმა უნდა აქვს, მაგრამ ანუ რა ხდება მის ცნობიერებაში? მისთვის ამ პროცესმა გაიარა. ის მიიჩნევს, რომ აქტუალობა ამ ქალისთვის იმ ვიღაც ქალმა დაკარგა, დრო გავიდა, თითქოს ყველაფერი ისე არის და თითქოს ჩვენ შევრიგდით და რეალურად ეს არის სწორედ ის პერიოდი, როდესაც ექსეჯერა აი ესკალაცია ხდება ამ ზიზღის კონცენტრირების სწორედ მამაკაცზე, ვინც პრინციპში თავი უნდა ყოფილიყო ამ ემოციის სამიზნე, თუ შეიძლება ითქვას. ეხა მე მინდა 2-3 სიტყვით ვთქვა, თუ შეიძლება ესე ითქვას, რა არის მიჩნეული მათ შორის ანალიტიკურ პრაქტიკაში, რა არის მიჩნეული სწორად ამ სიტუაციაში და რა არ არის კატეგორიულად სწორად მიჩნეული. ის, რაზეც მე ძალიან დიდ ხანს ვლაპარაკობდი თქვენ გადაცემაში, ის არის არასწორი მოდელი. ის არის ის ქცევის მოდელი, რომელიც არ არის რეკომენდირებული. ხშირად, ანუ კარგი, ახლა არაუშავს, ყველას ქონია ეგეთი რაღაცა და დაივიწყე. ნუ მიაქცევ მას მაგას ყურადღებას და მე რა ყველა ფერი დადგება თავზე. არა, თავის ადგილას არასოდეს არ დადგება და საფრთხე არის ძალიან დიდი. საფრთხეა ის, რომ შენ შეგრჩეს სახლში ქმარი, რომელიც გეზისხება და ნელ-ნელა ეს ზიზღი არსად არ წავა. არაფერი იმას არ მოვა და შენ გექნება გამუდმებით განცდა რომ რაღაცის გამო ოჯახის გამო შვილების გამო ნუ შეიძლება მატერიალური რაღაცების გამო შენ ამას ითმენდი მოდი ახლა წორმოდელზეც 2-3 სიტყვა თქვა შეიძლება არასწორზე ლაპარაკი ხო პირველი რაც ქმედების დონეზე უნდა აი acting out-ი რაც უნდა იყოს აი რაც უნდა ქნას ქალმაც და მამაკაცმაც ზღალტის შემთხვევაში ეს წვილი უნდა დაშორდეს ის არ უნდა არსებობდეს წვილი. კონტრაქტი დაინგრა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ცალ-ცალკე. ეს უნდა მოხდეს. მეორე. აუცილებლად უნდა მოხდეს მოღალატე მხრიდან იმ ქმედების აღიარება, რომელიც მან ჩაიდინა. ანუ ეს უნდა გახდეს ჩვენი ლაპარაკის თემა. არ მივაქციო ყურადღება, მოდი ნუ ვიტყვით, ეს არ არის სწორი პოზიცია. იმან ვინც ჩაიდინა ეს, იმან უნდა თქვას. რომ მან ეს ჩაიდინა და მეორე რაღაცა უნდა თქოს აუცილებლად. რომ მიუხედავად ამისა, მისთვის მაინც მნიშვნელოვანია პარტნიორთან ურთიერთობა და მაინც უნდა. და ამ დროს დგება უკვე პარტნიორის დრო. მაშინ, როდესაც ისინი ცალ-ცალკე არიან, მან უნდა მიიღოს ახალი გადაწყვეტილება, ახალი რეალობის შექმნაზე. მინდა მე ისე ამ ადამიანთან ცხოვრება, თუ უკვე აღარ მინდა.
ანუ თქვენ ამ განშორებაში გულისხმობ დროებიც მაინც, ხო?
აუცილებლად თან ლაპარაკი, თან სახში დარჩენა და თან იყოფნა, ეს არის ის, რაც შეუძლებელს ხდის აი ამ პოსტტრავმული სტრესის მიმდინარეობის სწორად გავლას. ყველაფერი ისევ ირევა.
ეს არის ფსიქოთერაპიულ წილში.
ეს რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს არის საკმაოდ გარკვეული რეკომენდაცია. ეხლა ესეც მინდა ვთქვა, ფსიქოთერაპიულ წილზე როცა არის ლაპარაკი, არ არსებობს სტანდარტი. ჩვენ არა გვაქვს ისეთი სამუშაო, რომ ის რაც კარგია პეტრესთვის, ის კარგია ივანესთვის.
ინდივიდუალური.
რა თქმა უნდა, ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში არის ინდივიდუალური.
ან ხარსებობს რაღაც ანალიტიკა, ის მოხდეთაც ჩვენ ახლა
ვდელობთ, მაგრამ ცოტა
რთულია ამის აღქმა, ხა ჩვენთვის რა თქმა უნდა.
უფრო იოლია რომ თვალები დახუჭო და თქვა არაუშავს მერე რა.
არ ვიცი ვერ გეტყვით, მაგრამ ზოგადად ძალიან რთულია თვითონ.
ხო, ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა, თუ ესე ვიტყვით, რომ ახალი კონტრაქტი დაიდოს. უნდა ის წავიდეს და მე აი იმაში არის ალისა საოცრებებზე. ეს არისოს დაწყებებზე და დასრულებებზე, ხო? დაწყებებზე და დასრულებებზე ფსიქოანალიტიკურ სივრცეში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, როგორც ერთი სეანსის ფარგლებში, ისე მთელი ციკლის ფარგლებში. რაღაც რაც ცუდად გაკეთდა, უნდა დამთავრდეს იმისთვის, რომ შენ შანსი გქონდეს, რომ მთელი ცხოვრება დაنگრეულით არიარო. და თავიდან უნდა აშენო. ეს არის
ანუ რაღაც გაანალიზებით ამას ექნება საბოლოო დადებითი შედეგი. თქვენ ამას გულისხმობთ.
და უდაოდ ის კონტრაქტი, რომელიც ამ ურთიერთობის მერე შედგება, იქნება სხვანაირი, იქნება ბევრად უფრო გონივრული, იქნება უფრო პერსპექტიული და იმაზე ორიენტირებული, რომ ორივე წევრი ამ წვილის წარმატებული იყოს თავის წვილში. იმიტომ რომ საფრთხე იმის, რომ ყველაფერი ისე გაგრძელდეს, როგორც იყო, არის ძალიან დიდი. მე მგონი კონფუცია ამბობდა, რომ ის რაც ერთხელ მოხდაო, თუ ის უკან დაბრუნდა და გასწორდა, შეიძლება არასოდეს არ მოხდეს, მაგრამ ის რაც ორჯერ მოხდა, გაუთავებლად გამეორდება და არასოდეს არ დამთავრდება და აი ის რომ შენ რაღაცას არ შეიმჩნევ, ეს ზუსტად იმის ნიშანია, რომ ის მეორეთაც შეიძლება მოხდეს და მეორე არასოდეს არ დამთავრდეს.
თუმცა არიან ქალები, რომლებიც ასე მტკივნეულად არ განიცდიან ხალხს, ალბათონო მაია.
იცით რა, შეიძლება მე სიტუაციას ცოტა უკნიდან ვხედავ და მე მაგაში ვერ
დავდივარ. ასეთი ქალები ალბათ არც ფსიქოთერაპევტთან მიდიან.
იცით, ისინი ფსიქოთერაპევტთან მიდიან, მაგრამ შეიძლება არ ღალატის თემით, მაგალითად და ფსიქოსომატური ჩივილებით. მაგალითად ესეთი ჩივილით, რომ კუჭის წყლული ამომიჩინეს და დაუშვათ გასტროენტეროლოგმა მითხრა, რომ კარგი იქნებოდა თუმე ფსიქოთერაპევტთანაც მივიდოდ.
ანუ სტრესი მათ სხვაგვარად გამოეხატებათ, ამას გულისხმობთ.
იმის მაგივრად, რომ მიზეზი წამოვიდეს ზემოთ, მიზეზი მიდის შიგნით. და ვიღაცისთვის ეს შეიძლება გახდეს გუსის ძახტა დაავადებები, ვიღაცისთვის შეიძლება გახდეს კუჭის წყლული და ვიღაცისთვის გახდეს უბრალოდ მუდმივად აუტანელი ურთიერთობა ოჯახში, მუდმივად სკანდალის ურთიერთობა ოჯახში. მაგალითად
დიახ,
მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ხა რადგან ბერძნებს რამოდენიმე ჯერ გადავწვით ხო ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ქსანტიპა რომელიც იყო უდიდეს ფილოსოფოსი რომელიც აი თავისი აგრესიულობით ღვარძლიანობით და მუდმივი ჩხუბით გამოირჩეოდა ხო ქსანტიპა არ არის ერთადერთი ქალი რომელიც მიმოიხედეთ ჩვენ გარშემო ბევრი ქალები არიან არანაირ ბევრი ქსანტიპა არანაირ მიზეს არ აძლევს იმ წუთას ის ხმა არის მაგრამ ეს უჩხუბობს უკმაყოფილოა უპრეტენზიები აქვს თუ კარგად მოხდება გაანალიზება სიტუაციის, არაფერი არსად არ მიდის. ეს არის ის, რითაც ხშირად სამწუხაროდ ჩვენ ვატყუებთ ხოლმე ჩვენ თავს. ყველანაირი ესე, ყველა ღალატი ჩვენში დევს, ყველა ღალატი, მარტო ქმრის არა, მეგობრის, შვილის,
სახელმწიფოს. კანონის.
რა თქმა უნდა, ყველა ღალატი ტოვებს ჩვენში ყვალს და უნდა შევეცადოთ, რომ ამ ყვალის მინიმალიზაცია მოხდეს.
აი, ჩვენს თემას ასე დავასრულებდი, უფრო განმაზოგადებდი, მარკუს ავრელიუსის სიტყვებით, ბრძანებელი კანონია, ხოლო მოღალატე მისი დამრღვევი. დავასრულოთ გადაცემა, მეგობრებო, თქვენს მედით გადაცემას ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში, ჩვენი სტუმარი დღეს ფსიქოლოგი მაია ბოჭორიშვილი გახლდათ, მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი, გემშვიდობები და შეგახსენებთ, რომ ამ გადაცემის გამეორებით მოსმენა შეგიძლია კვირა საღამოს 6:10 წუთიდან. დროებით.
დიდი მადლობა.
ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.